ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลส่วนหนึ่งในเกาหลีเหนือซึ่งเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งรวมถึงสำนักงานอัยการกลางเกาหลีเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันลียองกิลผู้เคยนั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางสังคมซึ่งดูแลสถานกักกันนักโทษทั่วประเทศนอกจากนี้ยังรวมถึงมหาวิทยาลัย European Institute Justo ในกรุงมอสโกซึ่งสหรัฐเชื่อว่าให้การสนับสนุนด้านหนังสือเดินทางแก่ชาวเกาหลีเหนือจำนวนมากให้เข้าไปทำงานในรัสเซียและส่งเงินกลับประเทศเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และบริษัทผลิตแอนิเมชัน SEK Studio ในเกาหลีเหนือรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเชื่อว่ามีส่วนในการสนับสนุนธุรกรรมการเงินของรัฐบาลกรุงเปียงยางด้วยนอกจากเกาหลีเหนือแล้วกระทรวงการคลังสหรัฐยังได้ระบุรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลในประเทศจีนเมียนมาและบังกลาเทศซึ่งเชื่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเหล่านั้นเช่นกันการประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายถูกใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่จากสหรัฐมีขึ้นตรงกับวันสิทธิมนุษยชนโลกหรือ International Human Rights Day และเป็นวันที่2ของการประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพและมีผู้แทนจากมากกว่า100ประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ที่ทำเนียบขาวระหว่างวันที่9ถึง10ธันวาคมที่ผ่านมาโจชัวสแตนตันทนายความในกรุงวอชิงตันผู้เคยร่วมร่างกฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือเมื่อปีค.ศ. 2016กล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่นี้เป็นส่วนผสมของการลงโทษสถานเบาและการกระทำเชิงสัญลักษณ์ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนายสแตนตันกล่าวว่านี่เป็นวิธีที่กระทรวงการคลังสหรัฐใช้เพื่อส่งสัญญาณว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือทำอยู่นั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งสหรัฐพยายามต่อสู้อยู่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือถูกมองนะครับว่าใช้วิธีการหลายอย่างที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการจับกุมคุมขังและทำทรมานนักโทษภายในค่ายกักกันผู้เห็นต่างทางการเมืองนายแอนโทนีรักเจโรนักวิชาการที่ Foundation for Defense of Democracies กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอาจคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการรวมเกาหลีเหนือเข้าไปอยู่ในมาตรการลงโทษที่ออกแบบมาสำหรับวันสิทธิมนุษยชนซึ่งแท้จริงแล้วรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนควรเพิ่มมาตรการลงโทษต่อกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อกดดันรัฐบาลของผู้นำคิมจองอึนเข้าสู่การเจรจาด้านนิวเคลียร์มากกว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเน้นย้ำนะครับว่านโยบายต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันนั้นให้ความสำคัญต่อปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเป็นอันดับแรกและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็ได้จัดทำรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เข้าข่ายถูกห้ามเข้าสหรัฐสืบเนื่องจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมาอีกต่างหากด้วยนะครับซูคิมแห่งแบรนด์คอร์ปอเรชันอดีตนักวิเคราะห์ของสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA กล่าวว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐจะไม่มีผลกระทบมากนักต่อโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของผู้นำคิมจองอึนเนื่องจากโครงการดังกล่าวคือสิ่งที่รับรองสถานะความเป็นผู้นำของคิมจองอึนและรัฐบาลเปียงยางจะสามารถหาช่องโหว่เพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษนี้ได้อยู่ตลอดเวลานะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าการจะทำให้มาตรการลงโทษสำเร็จผลได้นั้นจำเป็นต้องมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือด้วยรวมถึงประเทศที่3เช่นจีนและรัสเซียทางด้านเคนกอสนักวิเคราะห์แห่ง CNA ชี้ว่าการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือจะยิ่งทำให้เปียงยางต้องพึ่งพาจีนมากขึ้นและยิ่งทำให้มีโอกาสน้อยลงที่เกาหลีเหนือจะยอมล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์โดยผู้เชี่ยวชาญผู้นี้คิดในมุมกลับนะครับว่าการให้ผลประโยชน์หรือผ่อนคลายการลงโทษนั้นน่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าขณะเดียวกันสถานทูตจีนในกรุงวอชิงตันได้ออกมาปฏิเสธและประณามสหรัฐหลังจากที่สหรัฐประกาศรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เข้าข่ายถูกใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยระบุว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนรวมทั้งจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนดังนั้นทางการจีนจึงขอให้สหรัฐยุติการตัดสินใจและการกระทำดังกล่าวทันทีนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน